Serokê Giştî yê Partiya Pêngav û Demokrasiyê Deva Alî Babacan di mîtinga Semsûrê de ragihand ku li Tirkiyê çareseriya pirsgirêka Kurd bi hemwelatiya wekhev pêkanê çêbe. Babacan got: Li Tirkiyê hin kes pirsgirêka Kurd înkar dikin, lê pirsgirêka Kurd heye. Ji bo çareseriyê jî pêwîst e ku dewlet di warê mafê azadiyê de gavên hîmî û zexm bavêje. Alî Babacan siyaseta destilatiyê jî ya li hemberî pirsgirêka Kurd rexne dike. Li gorî Babacan gava serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan pirsgirêka Kurd qebûl dikir, ew rast bû. Lê van demên dawî da retkirina pirsgirêka Kurd jî çewt dibîne. Ew di vî warî da jî nêrînê xwe wiha radigihîne. Birêz Erdoğan di serî da digot: Pirsgirêka Kurd heye, ew pirsgirêk jî ya min e. Lê ana jî dibêje ku pirsgirêka Kurd nîne û behsa biratiya Kurdan dike. Lê gava di hêleka wî da dewlet Bahçelî û di hêla din da jî doğu perinçek bibe, êdî mirov nikare tiştekî bibêje. Partiya Deva bi xwe jî di bernama xwe da li ser çareserkirina pirsgirêka Kurd hûr û kûr disekine. Di vî warî da endamê damezrandina Partiya Devayê Abdurahim Aksoy jî ji dengê Amerîkayê re axivî. Aksoy ragahand ku ew di damezrandina partiya xwe da heta niha jî girîngiyekê didin çareserkirina pirsgirêka Kurd. Aksoy di vî warî da nêrînê xwe wiha tîne ziman:
Deva Partisi ve Alî Babacan mesela Kurda da nete. Mesele ki Kurdanlı Türkiye'yi de heye, mesele ki zav Kurd teji, zav mühime ji. Bir noktayı da em mesela Kurdan kabul dikin, çahı bine iktidarı, iktidarı da Türk, Kurd ve keviye ki her alanı da em mesela van problem avan çareki jera bine.
Der rojên borî da Meza Şeşkolî destûra bingehîn ya parlamenterîzma bihêz pêşkêşî raya giştî kirin. Di vê derê da jî ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd tiştekî dîtbar tunebû. Aksoy li ser mesela Kurd ev yek jî şîrove kir û got:
Masa şeşa da tabi anayasa guhertini henek madeyi guhertini da bi kayıt kirin. Tur da mesela burada da tişteki ne gutun ev belki keymasiye ke. Fakat ev keymasi ne ev keymasi ya devaya. Şeş parti behevra fikri ki vaha adanina orte. Ser vi fikri anayasa guhertina vi adanina orte. Vi noktayı da tur da tiştektin ama programa deva partisi da mesela kurda çareseriye ki cerabı binin. Vi Hayda net ifade wana he.
Abdurahim Aksoy radgine ku armanca partiya wan ewe ku dinabara Kurdan u Türkan da wekeviye ki damezrinin u partiya wan ji gringiye kam mezin devan xebatin wekeviye. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.